Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 22-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti 88 ýylyň dowamynda ilkinji ýerde Kuba sapar edýär. Täjikistan Orsiýadan ýetkerleri bilen birlikde Awganistan we Türkmenistan golaýynda harby türgenleşip geçirýär.
Turizm tarapy geografik bolsa, daýyş wuza pulsy dolta merkezuna wanalary.
Aşgabatda bir Amerikan dollarynyň basasy gara bazarda 5 manatdan aşypdyr.
Dollar satmaz gök beýleşim sterleri bolsa, dollar sowdaýarlary 1 dollary iň arzan bolanyny 5 manat 20 tengeden 5 manat 40 tenge çelli arasy satýarlar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerdik. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolunuz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 20 martda Havana baryp Kuba taryhy saparyny başlady. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň 88 ýylyň dowamında Kubaya diýen ilkinji sapary Fidel Castro'nun 1959-njy ýylyň rewolýusiýasynyň soň ýurtlaryň arasynda ketilen gatnaşyklary gowlandyrmak maksadyny öz öňünde goýýar. Obamany aeroportda Kubanyň ýokary derejeli resmiýlerinden daşary işler ministri Bruno Rodriguez Parilla garşy aldy. Obama saparynyň başynda Birleşen Ştatlaryň Havana Mehman xanasında açılan ilçi xanasının iş yerleri bilen duşuşdi. Obamanın Kubanın prezidenti Raul Castro bilen ve beylikli siyasatçıları bilen duşuşmağı planlaştırılar. Şolbraqtada 20 martta Havana'da disidentlerin protesti basılıp yatırıldı ve 50 çemeti protestçi tutsak edildi. Kubanın ve Birleşen Ştatların prezidentlerinin 2014 yılın dekabr ayında geçiren genişleyen telefon söhbetdeşliginden soň ýurtlaryň özara diplomatik gatnaşyklary dikerip başlandı. Telekommunikasiýa we Lalaşyk paglaşyldy. Howa gatnawyny ýoly goýmak barada lalaşyldy. Emma uly gapma garşylyklar şol sanda Birleşen Ştatlaryň Kuba garşy 54 ýyllyk ykdysady gadagançylygy saklanyp galýar. Orsiýadan Rostov regionynyň suwdy Ukrainaly pilot Nadya Savchenkony 2014-nji ýylda gündor Ukrainadaky orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşmakda günäli tapdy. Donetskiň şäher suwdunyň sudýasy 21-nji martda okap başlanan kararynda Savchenkonyň öz hereketlerinde siýasy girenje esaslananlygyny aýtdy, diýip orsiýetiň täzelikler agentlikleri habar berdiler. Prokurorlar Savchenkonyň 23 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilmegini islediler. Savchenkonyň işi Ukrainada we beýleki ýurt larda gahar gazap döretdi. Tanqidçiler Kremli Savchenkonyň suwdyny göz üçin geçirmek taýypladylar. Nadejda Savchenko suwd diňlenişigi 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda başlanaly bäri öz garşylygyny mälim edip gelýär. Ol öz tutsaglygyna protest hökmünde aşlyk ýylan etdi. Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogary Ukrainada orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen wagtynda özüniň ogurlanyp Orsiýada äkidilenligini aýdýar. Kazakstanyň saýlaw resmiýleri 20 martda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň 82.15% ses toplap ýeňiş gazananlygyny eglan etdiler. Dertlapky netijelere görä Nazarbayew Yaran yeni iki partiya Komunistik Partiyası ve Akjol Partiyası Milli Parlamentin 107 orunluk aşağı majlisin düzümüne 23.7% derecesinden geçmeyi başarıptır. Saylıların neticeleri kanun çıkarıcı darasının düzümünün ön kuluğuna galiyanlığını orkozdi. Ses vericilerin katnaşık derecesi 77.1% olupdır. Günbatar yurtları ve sinçileri Kazakistan'da 1991 yıldan veri geçirilen ses vericilerin hiçbirini azat we açyk diýip ykrar etmediler. Kırgızstan noýabr aýynda meşhur kırgız teologiýa boýunça alyma hüjüm etmekde guman edilen adamyň Türkiýeden ekstraditsiýa edilenligini aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň 21-nji martda aýtmagyna görä şüphelenýän Alibek Tilek uly häzir Bişkegiň tutsakhanasynda saklanýar. 28-nji noýabrda Islam döwleti atly ekstremist toparynyň tarapdarlary bolmakda guman edilen adamlar Bişkegiň din kanunçylyk we siýasat boýunça analiz merkeziniň müdiri Kadyr Malikowy pyçaklapdy. Kadyrov hücumda aman galdy. Resmiýetleriň ýygnan aýtmagyna görä, hücum amalaşdyrmakda guman edilýän 2 gyrgyz raýaty Bişkekde tussak edildi. Ýene kisi Türkiýanyň Gaziantep şäherinde ele salyndy. Gyrgyz häkimetleri ýüzlerçe gyrgyz raýatynyň Islam döwleti topornyň düzümünde Siýrede we Irakda Islamçy töweşçileriň hatarynda söwüşýänligini aýdarlar. Ortiýetiň harbiýleri Siýrede ok atyşy besetmek üçin mehanizmleri işläp düzmek bolsa Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duşuşuk geçirilmegine çağırdılar. Siýrede ok atyşy besetmek barada ulaşylan düzgünlörüň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýleg gaýra goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Ortiýetiň baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Ortiýetiň çağırışyna jogap berilmedi. Ýagdaýynda 22 marttan başlap bir taraplyň hereket edip başlajagyny duýdurdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.